zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
K výročí Palachova sebeupálení se konala řada pietních akcí. Prezident v pátek jmenuje Bohuslava Sobotku premiérem. ODS si o víkendu v Olomouci zvolí nové vedení. Veřejnost si 16. ledna připomněla 45. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha na pražském Václavském náměstí. Proběhla řada pietních akcí, například promítání filmu Hořící keř polské režisérky Agněšky Holland nebo vernisáž výstavy o živých pochodních. Představitelé Univerzity Karlovy uctili Palachovu památku u jeho posmrtné masky na budově Filozofické fakulty. Komponovaný pořad připravilo také Muzeum Kampa. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se v pátek stane premiérem. Do funkce ho odpoledne na Pražském hradě jmenuje prezident Miloš Zeman. Česká republika tak bude mít dva předsedy vlády, neboť dosluhujícímu úřednickému kabinetu šéfuje nestraník Jiří Rusnok. Vláda v demisi bude zemi řídit do jmenování nového koaličního kabinetu. Zeman by Sobotkovu vládu měl jmenovat do konce měsíce. Budoucí premiér Bohuslav Sobotka potvrdil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí povede v nové vládě žena. Vybírá z pěti možných kandidátek a nominantku zveřejní v pátek. V Senátu se sešli zástupci sociálních demokratů a hnutí ANO v čele s místopředsedy Alenou Gajduškovou a Martinem Stropnickým, aby jednali o konkrétních požadavcích vůči církevním restitucím. Obě strany usilují například o možné snížení finančních náhrad, které mají církve dostat za nevydaný majetek nebo inflační doložky k těmto náhradám. Občanská demokratická strana si o víkendu na kongresu v Olomouci zvolí nové vedení. Favoritem na předsedu strany je bývalý ministr školství Petr Fiala, který dostal nominaci na většině krajských sněmů. Utká se pravděpodobně s europoslancem Edvardem Kožušníkem, kterého na předsedu nominoval jeho domovský Liberecký kraj. Kandidaturu před časem ohlásila i dosavadní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Úřadující předseda ODS Martin Kuba na žádné posty ve vedení kandidovat nebude. Nový český velvyslanec v Rusku Vladimír Remek v Kremlu předal prezidentovi Vladimíru Putinovi pověřovací listiny a oficiálně se tak ujal své funkce. Praze chyběl v Moskvě velvyslanec zhruba rok. Národní galerie v Praze dosud nevydala žádné umělecké dílo, o které žádají církevní instituce. Podle jejího vedení se ale schyluje k navrácení děl Vyšebrodský cyklus, Puchnerův oltář a dvou obrazů Petra Paula Rubence. Naopak církevní žadatelé zatím podle galerie neprokázali, že by měli nárok na vrácení významných děl Madonna Roudnická a Madonna z Veveří. Protikorupční policie po dvou dnech ukončila zásah v pražském sídle exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP. V budově policisté zasahovali od středečních 6 hodin ráno. Vyžádali si materiály k obchodním případům z let 2005 až 2011. V České exportní bance policejní akce ještě pokračuje. Zásah se týká i některých dříve medializovaných kauz, například financování výstavby skláren v Rusku. Středeční výbuch ve firmě Albixon v Osově na Berounsku způsobil nástražný systém, který byl do společnosti doručen už v úterý. Balíček byl adresován provoznímu řediteli společnosti. Policisté pátrají po muži, který výbušný balíček poslal v pondělí z pošty v Praze Stodůlkách. Oba čeští krasobruslaři budou v sobotních volných jízdách útočit na mistrovství Evropy na medaile. Po pátečním krátkém programu patří Tomáši Wernerovi třetí příčka a Michalu Březinovi s malým odstupem pátá pozice. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, mlhavo, místy déšť, nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Na řadě je stručný výběr z českého tisku. Česko má akutní nedostatek profesionálních pěstounů, upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Profesionálních pěstounů je potřeba 500, zatím jich je ale jen 115. Zákon, který je zavedl, přitom platí už rok. Novinka měla dostat děti z ústavů do rodin. Profesionální pěstouni se mají o dítě starat jen po přechodnou dobu, než se pro něj najde vhodná rodina. Ministerstvo práce spustilo speciální propagační a náborovou akci. Začne také školení pro úředníky, jak mají nové rodiče pro opuštěné děti schánět. Odborníci se ale také obávají, že si lidé budou brát děti pro peníze a z přechodné pěstounské péče se tak stane nabídka práce pro nezaměstnané. Deník Právo zjistil, že se německému řádu vzdaluje hrad Bouzov, který se nárokuje v rámci církevních restitucí. Německý řád tvrdí, že je pokračovatelem řádu německých rytířů, kterým majetek dřív patřil, a tak má na něj nárok. Podle Národního památkového ústavu ale řád zatím nástupnictví jednoznačně neprokázal. Řád žádá i o další nemovitosti na severní Moravě a ve Slezsku celkem za miliardy korun. Kromě Bouzova si nárokuje také hrad Sovinec, zámek Bruntál, lázně Karlovu Studánku a 13,5 tisíce hektarů lesa. Policie našla na palestinském velvyslanectví v Praze ještě jeden výbušný systém, píše to také Deník Právo. Byl asi ve speciálním otvoru v knize. Podle informací Listu mohlo jít o Semtex, tedy vysoce explozivní výbušninu vyráběnou v tehdejším Československu. Detektivové budou teď v kriminalistickém ústavu výbušninu zkoumat, řekl ředitel pražské policie Martin Vondrášek. Největší česká těžařská společnost MND ze skupiny miliardáře Karla Komárka mladšího koupila v Německu ložisko na těžbu plynu. Dceřiná firma odkoupila 70% podíl na ložisku Altenheim na jihozápadě země, píší to Hospodářské noviny. Hodnotu transakce firmy neuvedly. Těžba by mohla v Altenheimu začít v roce 2015 a pokračovat až 20 let. Kromě těžby u známých ložisek skupina MND plánuje ještě letos začít realizaci dvou průzkumných vrtů a hledání dalších možných zásob, dodaly Hospodářské noviny. Skupina MND připravuje průzkumné vrty na území České republiky i v zahraničí. Jde o investice a akvizice v Německu, Turecku a na Balkáně, dále pak v Rusku a v dalších zemích bývalého Sovětského svazu.
Posloucháte Rádio Praha.
Čeští skláři pomalu překonávají krizi svého odvětví. Od roku 2008 se situace v oboru stabilizovala a místo velkých firem, dříve státních podniků, se prosazují se svými výrobky spíše malé firmy. Export českého skla a bižuterie chce také podpořit Sdružení České umění skla. Spojili se v něm skláři, školy, oborové svazy a další instituce. Chce především propagovat ruční výrobky tuzemských sklářů na zahraničních trzích. České sklářství bylo totiž vždy orientované exportně, takže jeho výrobky nacházíme třeba ve Spojených arabských emirátech, v Německu, v Rakousku nebo ve Spojených státech amerických. O českém sklářství natáčela Zuzana Vlčková.
Česká sklářská tradice sahá až do středověku. Přesto se zejména po krachu Krystalexu v roce 2008 zdálo, že české sklo zůstane spíše historickým pojmem. Už dva roky poté se ale odrazili skláři od pomyslného dna a od té doby celý segment průběžně roste. Dnes v tomto odvětví opět pracuje více než 21 tisíc lidí a třeba v roce 2012 překročili výnosy z prodeje 43 miliard korun. Příkladem života schopnosti sklářství je Novoborsko. Po pádu Krystalexu stoupla nezaměstnanost v regionu ke 20%. Stáhnout ji skoro až na republikový průměr jí pomohlo na 130 často drobných firem, které v oblasti působí. U sondy do průmyslové i umělecké výroby skla v Česku vás vítá Zuzana Vlčková.
Pokud se budeme bavit o době, od kdy české sklo začalo být známé ve světě, tak se dostáváme na přelom 17. a 18. století. Konec konců už v půlce 18. století vlastně vzniká v Novém Boru piaristická škola, která už má na starosti i výuku sklářských obchodníků. Učí je jazyky, učí je počítat, takže je docela třeba zajímavé, že sklářská škola existovala dříve pro obchodníky než pro řemeslníky. Tam samozřejmě potom první sklářská škola vzniká v roce 1856 v Kamenickém Šenově.
Připomíná Petr Nový, kurátor muzea skla a bižuterie v Jablonci. To je ale jen doprovodný jev. Světový úspěch a renomé českého skla ve smyslu značky odstartoval Křišťál. Novinka přelomu 17. a 18. století.
Novinková sklovina, která se navíc ještě zdobila novinkovou technikou, brusem a rytím. To byla novinka natolik veliká, že se jí dařilo prodávat i na jinak zavedených trzích a konkurovat Itálii, Francii nebo Německu, Anglii. A to byl vlastně ten výdobytek, z kterého se těží celé 18. století a potom další taková velká vlna inovací je barevné sklo první poloviny 19. století.
Později už sice české sklo obecně neudává směr, ale jeho dobré jméno je dostatečně silnou značkou. To ale platilo i v době finančních propadů. Jak vypadal krach sklářského gigantu v reálném životě, připomíná starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.
Bylo ze dne na den tady při malém městě propuštěno 1200 lidí, nezaměstnanost dosahovala 19% podle toho bývalého měřítka. Ta nezaměstnanost dneska klesla podle těch nových měřítek, podle té nové klasifikace dosahuje zhruba 10%. Tady nebyla téměř rodina, kde by to nezasáhlo někoho z rodiny. Ta situace byla velmi smutná, nebyla tu žádná jiná práce.
To, že ta krize Krystalexu nestála na tom, že by vyráběl špatné věci nebo vyráběl špatně, draze, nekvalitně, tak důkaz toho je i ten, že za loňský rok už zase nahlásil obrat na úrovni miliard. To znamená, tam to není možné, že by to bylo dáno tím, že ta produkce byla nekvalitní.
Dnes to Novoborsko se chlubí velkým počtem i třeba malých firem. Je tedy ta jeho budoucnost v nějaké vysoké specializaci, například právě ve vysokém počtu malých firem, které nabídnou opravdu nějakou přidanou hodnotu ve speciální technologie a podobně?
Tak je pravda, že na Novoborsku jsou stovky různých firm a různých dílniček, konec konců stejně třeba jako na Jablonecku v bižuterii, ale ono je to o tom, že máte různé typy skla pro různé typy lidí, takže v případě třeba užitkového skla to bez automatické výroby úplně nejde a to nemůžete dělat doma. Takže samozřejmě, jak jsem vlastně předesílal, síla historická českého skla byla vždycky v té diverzitě, v tom množství různých přístupů a technik a tím pádem čím více firm a přístupů, tím lépe. Samozřejmě malá firma nikdy nezaměstná tolik zaměstnanců, kolik mívaly kdysi národní podniky a asi není ani smyslem, aby se to k takovému počtu zaměstnanců vracelo, ale určitě každá specializace má svoje místo.
Doplňuje kurátor Petr Nový. A právě jednou z vysoce specializovaných novoborských skláren mě provedla Lucie Fremlová.
Skláři v téhle sklárně vyrábějí vesměs umělecké komponenty. Není to taková klasická výroba jako v úplně v jiných sklárnách, ale hodně se tu tvoří od volné ruky, hodně pracují společně s designéry, kdy ty designéři samozřejmě jsou velice nároční a mají dost často zvláštní požadavky. A sklárna a je to v Lindavě je na to zvyklá, je na to uspůsobená. Ty skláři jsou velice pružní v tomto směru a jsou strašně šikovní.
Kolik lidí tady pracuje?
Já odhaduju tak 50.
Tady se vyráběla i trofej pro Tour de France, ta je tady z Lindavy?
Ano, prosím, tak ta je vyráběná tady v Lindavě.
A právě zmiňují, protože posluchači si asi docela jednoduše vybaví a bylo by možná zajímavé říct, jestli i tohle je nějaký kousek, který není jednoduché převést do té reality, protože přece jenom kdo nezná to pozadí, myslí si, že je jednoduché něco vypouknout, něco vytvarovat.
Samozřejmě máte pravdu v tom, že to určitě není jednoduché. Ten tvar sám o sobě, tahle trofeje není nikterak složitý na pouknutí. Přesto je to velký kus skla. Ono se to nezná, ale ta trofej, když se nafoukne, respektive jakýkoliv kus, který se nafoukne, tak je v podstatě mnohem větší než pak ten finální kus. Brousil ho brusič Lukáš Pokorný, který je nesmírně šikovný. Ta trofej, mám pocit, váží při broušení asi 4-5 kilo. On ji celou dobu drží ve svých rukách a v podstatě tvaruje, kreslí těma rukama pomocí těch kotoučů ten dekor, na to ten řez. A kdyby mu ty ruce sklouzly, tak samozřejmě to okamžitě zajede někam jinam a ten kus je znehodnocen a musí se začít znovu.
Vybavují se mi návrhy Františka Wiesnera, které dlouho nebyly realizovatelné, až vlastně Boma je potom uměla časem natvarovat. Jak často se stane ten případ, že designer navrhne něco, co vlastně ještě neumíme z nějakého důvodu vyrobit?
Není to úplně častá věc, ale stává se nám.
kdybych to měla říct vulgárně, kolik věcí je na první dobrou a kolik se jich vrací do TPC a jdou znova do TAVu?
Není to vůbec vulgární. Fajn by bylo, kdyby na první dobrou bylo všechno. Takhle to nefunguje, myslím si, v žádném řemesle. Ale my tak jakoby zhruba počítáme s těmi 5-10% odpadu z celé zakázky, což je výborný. Opravdu stačí vyzkoušet si první 2-3 kusy a pak už ty kluci, pokud to nikdy nedělali, tak si vyzkouší 1-2-3 kusy a dostanou se do toho a pak už je to jenom lepší a lepší vždycky, protože tím, jak se toho vyrábí víc stejných komponentů, tak je to samozřejmě, se to pro ně stává jednodušší, že jo? Dostávají to do ruky a dělá se to dobře.
Naší průvodkyní byla Lucie Fremlová, děkujeme.
Děkuju vám.
Lucie Fremlová se s trochou nadsázky stala svědkem nebo účastníkem hned několika zázraků nebo aspoň historických okamžiků. Je jednou z vůbec prvních vystudovaných sklářek s praxí v běžné výrobě. Vzestup regionu sleduje v rámci firmy, která je i přes svou krátkou historii nejen pojmem, ale i fenoménem. Lasvit vyrábí nákladné světelné objekty. Nešel cestou postupného růstu firmy, jak prozrazuje jeho zakladatel Leon Jakimič. Kariéru tohoto zjevení na české scéně odstartovaly neskromné cíle.
Já jsem nechtěl vybudovat firmu, která má nějaký jenom lokální význam a nějak jako krátkodobě. Já chci mít firmu na třeba 20 generací dopředu a chci, aby to byla značka celosvětově známá jednou. Značka, která bude luxusní a firma, která bude něco znamenat na této planetě a v podstatě jsem se do nějaký míry inspirovali Applem, který chce změnit svět. Oni to mají teda jednodušší, ale my se o to snažíme, jak to jde, přes design a sklo.
Kdybyste měl říci proporce, které jsou důležité pro tu úspěšnou strategii té firmy, kolik z toho je marketing, kolik z toho je kvalita, kolik z toho je moderní design, běžná obchodnická práce, máte takovéhle nějaké proporce?
No, my jsme nedávno si ve firmě říkali, čím vlastně jsme jedineční, čím se odlišujeme od ostatních a došli jsme po nějaký dvouhodinový diskuzi k tomu, že Lasvit má nejsilnější stránky ve svém jakoby biznisu a marketingu, potom v designu a potom ve firmní kultuře. Pro nás je ta firmní kultura Lasvitu, to nás taky svým způsobem hodně odlišuje.
Jste vlastně začínali na zelené louce. Ve kterém tom bodě se to zhouplo a změnilo a muselo se s vámi začít počítat?
Když jsme byli asi ve druhém roce existování firmy, tak jsem požádal Rose Lovegrova, ikonický designera, o vizitku a mi říká, já vizitky nenosím, najděte si mě na internetu, já jsem slavný. Rok, dva na to, on sám za náma chodí, že by pro nás jako sám rád něco dělal. Takže tak říkám, po těch 2-3 letech ta změna byla obrovská.
Český trh není tak velký, aby byl nějakým zásadním bodem v tom vašem prodeji. Jak jste tedy rozkročeni po těch jednotlivých zemích a kontinentech, kde je vaše, co se týče toho obratu prodeje, odbytu největší těžiště?
Obratově samozřejmě pro nás je naprosto klíčová Asie a Střední východ. Je možná dohromady tyhle dvě teritoria velký. Dělají až 65-70% našeho obratu. Zbytek pak už je rovnoměrně mezi Spojené státy, zbytek jakoby Ameriky, Rusko a Evropu.
Když mluvím s architekty, co působí v Asii, tak říkají, že pro ně velice důležité proniknout do té mentality, do těch struktur. Platí to tak i pro ty vaše objekty, nebo tam už jste sami za sebe a nepotřebujete dlouho nastudovávat mentalitu a specifika?
Naštěstí ty základní věci jako platí všude, no, že dobrý design je přes hranice. Samozřejmě někdo to má radši víc křiklavější, víc dekorativnější, někdo má radši víc minimalistický, ale pěkný design a kvalitní sklo je mezinárodní. A takže my v podstatě v těch nuancích se to liší, ale základy platí všude stejný.
Konstatuje Leon Jakimič. To, že často ve světě prorazí spojení vysoké kvality, návrhu i zpracování, potvrzuje ředitelka českých center Vilma Anížová. Často spíše sami výrobky nebo jejich designéři propagují Českou republiku. A ne naopak.
Tohle je věc, kterou naši ředitelé v zahraničí potvrzují, že opravdu české sklo, český design i český porcelán jsou věci, na které vždycky návštěvníky seženou.
Pozvání k našemu mikrofonu přijala Magda Purkrápková, tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Běžně si člověk, asi když se řekne sklo, sklářský průmysl, vybavíte klasické výrobky, ale to zdaleka nejsou jenom skleničky, lustry. Co všechno do toho sklářského průmyslu v Česku patří?
Český sklářský průmysl sobě zahrnuje výrobní obory ploché sklo, obalové sklo, skleněná vlákna, výrobky z nich, domácenské neboli užitkové sklo a pak je celá veliká skupina ostatních skal.
Který ten segment je vlastně zdaleka nejsilnější, co se týká objemu?
Když se podíváme na ty jednotlivé obory, největší podíl v tržbách zaujímá výroba plochého skla, 40%, skupina ostatního skla je asi 22%, výroba skleněných vláken a výrobků z nich je zhruba 18%, obalového skla je zhruba 10% a užitkového skla je asi 9,5%.
Čili ten segment, který my vlastně vnímáme nejsilněji, zdaleka nejsilnější není.
Je to daný charakterem práce, protože vlastně třeba výroba plochého skla, skleněných vláken, obalového skla, ta je plně automatizovaná. Třeba u toho užitkového skla převládá. Jednak jsou tam sice automatické výroby, jako je třeba v Krystalexu, ale jsou tam taky tam vysoký podíl ruční práce, to znamená, tam je že nejen dekory, ale i ruční foukání, to znamená, že vlastně ta kapacita nemůže být zdaleka taková jako na té strojové výrobě.
Když se mluvilo o krizi ve sklářském průmyslu, tak to vlastně z tohoto pohledu bylo velmi zavádějící, protože se to týkalo spíše toho segmentu užitkového skla, nebo dopadla i na některé další?
V podstatě v tom roce 2008 a 2009 ten pokles byl u všech výrobních oborů. To užitkové sklo, to dostalo úplně největší ránu, protože že to je vlastně i zbytný. Tím pádem vám velice rychle klesne poptávka. Pravdou je, že od roku 2009 vlastně všechny ty skládny, které byly, že to bývalý skládny Bohemia, Poděbradech, Sklo Bohemia, na Sázavě, klány Kavalír, ty teda zavřený nebyly, ty pokračovaly, tak tyhle ty firmy koupily nový majitele a vlastně tu, ještě doplňuji o Krystalex, takže všechny tyhle ty čtyři firmy koupily nový majitele a postupně začaly tu výrobu rozvíjet. Pravda, jsou zhruba tak asi na těch 2/3, ani ne možná toho, co se vyrábělo před tím rokem 2007.
Co se muselo změnit v těch firmách pro to, aby mohly nabrat nový dech?
Jestliže mluvíme o těch zavřených podnicích, tak především se museli, už teda ten majitel to koupil, tak především si musel zajistit, aby měl zakázky.
A co se jakoby změnilo v té struktuře toho podniku? Ono se hodně třeba hovořilo o tom, že některé problémy českého skla způsobilo to, že nemělo jasně danou identitu a nesoustředilo se třeba na autorské věci a dělalo takovou tu masovou produkci, která není snadno rozlišitelná. Vidíte v tom taky ten problém, nebo je to velmi jako úzký pohled?
Každá skládna má svůj vlastní sortiment, který vychází z tradice, protože spousta skládna mají 120, 150 let. No to znamená, že oni vychází z tradice. Spíš si myslím, že to je daný tím, že ta krize propukla a tento sortiment je zbytný pro lidi.
Mnoho glosátorů té situace říkalo, že vlastně za ty ekonomické problémy si mohou firmy, protože se nedokázaly třeba jasně vymezit vůči nějaké levné produkci, nedokázaly nabídnout něco s jasnou tváří.
Já bych se k tomuhle tomu jako nechtěla vyjadřovat, protože to byla interní záležitost té které firmy. Ta situace v té které firmě, nebo v té, které, dejme tomu společnost, jako třeba byla Bohemia Krystalex Trading, byla jiná. Já bych se spíš si řekla jednu věc, že když vypukne nějaká krize, tak to vždycky postihne zpracovatelský průmysl úplně jako první. Jo. Jako v 30. letech šlo taky sklo, textil. Tyhle ten průmysl to poskytne jako první a navíc ještě tady tenhle ten sortiment, já nejsem jako odborníkem na tenhle sortiment, ale v podstatě podléhá určitým těm módním vlnám. Jo, ty nejsou, že to není třeba na 10, na 15 let, ale tam si troufnu říct, že těch vlivů bylo, myslím, víc.
Vlastně se změnou způsobu života se mění i ta poptávka a její struktura. V čem je tedy konkrétně v tom užitkovém skle podle vás budoucnost, na co by se mělo orientovat, co se v něm mění v té výrobě?
Změnil se styl života, takže i mladí lidé už netouží po bohatých servisech, po spoustě skla mít doma, spíš o něčem ojedinělejším, mít hezky běžný zařízení, ale nemít toho moc, mít to, co odpovídá zrovna tomu životu, jaký ten člověk vede. Rozhodně je budoucnost i ústrojové výroby v menších sériích, ve velice kvalitním provedení a v moderním designu, v moderně provedeném.
Pojďme tedy do té budoucnosti, která zdá se je relativně optimistická. Jaké jsou prognozy toho vývoje? Okolik ještě předpokládáte, že ten český sklářský průmysl poroste třeba to následující?
Jednak mi být střednědobou prognozu bych já si vůbec netroufla udělat, protože to opravdu záleží na tom, jak se ten svět bude vyvíjet. Samozřejmě to záleží na tom, jak majitelé firem, manažeři firem budou kreativní, jak dalece budou pronikat na nové trhy, co dokážou nabídnout.
Obecně můžeme říct, očekává se pokračování toho růstu?
Velice ráda bych to řekla. Jako unblock, vývoj v těch jednotlivých komoditách bude různý. Ta nejistota toho budoucího vývoje, to už musí každý počítat. Takže jako jedno vím teda naprosto bezpečně, že sklářský průmysl už si teda zažil za tu dobu, co je v České republice, už jako ledacos a nikdy ho žádná krize neporazila. Takže já si myslím, že ten sklářský průmysl bude v té České republice dál. Jestli bude s takovým růstem, jestli bude růst enormně, nebo se bude držet na stávajících hodnotách, to nelze říct, ale ten průmysl tady bude. Samozřejmě, i když vemu jako ty průmyslová skla, tak ty mají neuvěřitelné množství aplikací, které se dají použít. Ty v tom užitkovém skle, ta kreativita těch lidí a schopnosti lidí, který nejen teda vyrábí, navrhují, ale i prodávají a dokázají hledat trhy, takže si myslím, že ten průmysl má v této zemi budoucnost a jako naprosto nezastupitelnou roli. Tak.
Uzavírá s umírněným, ale neochvějným optimismem Magda Purkrápková, tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Já vám děkuji za rozhovor.
Tolik Zuzana Vlčková a její hosté. S vysíláním Rádia Praha je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.